Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag op die voorlaaste program van ons bespreking van die boek Romeine. Dit vorm die laaste afdeling van die boek en word gewoonlik genoem in die kommentare die briefslot. Eindelijk bestaan dit uit twee gedeeltes en daarom gaan hy twee programme daaraan wy. Die eerste gedeelte kry mens van Romeine 16 vers 1 af tot by vers 23. En dit is dan groete wat oorgebring word. En daarom het ons ook vandag se program opskrif gemaak, groete. En dan volgende keer gaan ek met jou oor die lofprysing wat 'n mens in hierdie briefslot kry, praat. En die lofprysing is hoofstuk 16 vers 25 tot 27. So kom ons begin dan dadelik met die eerste gedeelte van die briefslot, naamlik hoofstuk 16 vers 1 tot 23. Misschien moet ek ter inleiding misschien net sê, Paulus bring in hierdie groete van hom sekere aanbevelings aan. Hy stuur groete aan verskillende persone in Rome. Hy stuur die groete ook van verskillende persone saam in die brief. En hy rig ook uiteindelik ten slotte 'n waarskuwing oor mense wat verdeeldheid veroorsaak in die gemeente. En dan finaal weer 'n baie kort seëngroet aan die einde. Kom ons begin by die eerste twee verse. Luister, ek beveel ons suster Febe, wat dienaar is in die gemeente in Kenchreë, by julle aan. Ontvang haar, soos dit mense wat in die Here glo betaam, en staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry, want sy was vir baie en ook vir my tot steun. Nou, liewe luisteraar, Febe, wat het voorkom, was waarskynlik 'n welgestelde vrou, wat dalk ook Paulus se werk finansieel ondersteun het. Sy was 'n dienaar in die gemeente. Nou is dit nie vir ons duidelik of sy amptelik 'n diaken was nie, maar wel dat sy die een of ander vorm van liefdesdiens in die gemeente verrig het. En ten spyte van die gewaardeerde plek wat vroue in die eerste gemeentes ingeneem het, is daar nie elders in die Nuwe Testament onteenseglike bewyse dat vroue in kerklike ampte gedien het nie. Kenchreë, nou ja, dit is in ons tyd nou 'n baie belangrike hawe, was 'n Febe se tuisdorp. En dit was die oostelike hawe van Korinthe, wat ongeveer so 10 kilometer van die middestad af was. Voor die lang groetelys nou volg, wat 'n mens nou hier kan lees, in die vers 3 tot by vers 16, en tussenakies, ek gaan nie allemaal lees nie, want ons kry daar 'n hele klomp name, maar voordat hy daarby kom, beveel Paulus eers die suster Febe aan, hier in die eerste twee verse, wat moontlik ook die brief na Rome toe geneem het. En in daardie brief, wat sy dan hier van Korinthe af met haar saamdra na Rome toe, beveel hy haar dan ook sommer te gelykertyd aan. Sy was woonagtig in Kenchreë, het ek nou net vir jou gesê, aan die ooste kant van Korinthe. En moontlik 'n diaken daar, hoewel ons nie altyd stewige gronde daarvoor het in ander briewe nie. In die groot wêreldstad Rome, moet ons ook onthou, sou sy deeglik aangewese wees op die Christelike gasvryheid, waartoe Paulus in hoofstuk 12 vers 13 sy lesers beroep. Nou moet ons dadelik sê, ons weet nie met watter doel sy na Rome toe gegaan het nie. Was dit miskien oor 'n regsprobleem? Was dit oor sake, met ander woorde, besigheid? Nou ja, daar is hierdie verskillende twee moontlikhede wat deur verskillende kommentatore genoem word, maar ek wil nou nie daarop ingaan nie, want ek het al van tevore vir jou gesê, wanneer dinge nie duidelik is nie, dan gaan ons nie in ons program daaroor spekuleer nie. Dit is vir ander besprekingsprogramme waarna u op die radio sou kon luister. Die Romeinse gelowiges word in elk geval, en dit is vir ons duidelik uit die eerste twee verse, hulle word in elk geval opgeroep om haar by te staan, skryf Paulus. Nou, waarin sy vir Paulus tot steun was, en waarna hy ook hier verwys het, dit is ook nie heeltemal duidelik nie, en daar is nou weer een, soos ek net of hy gesê het, skrifuitleggers wat sê, moontlik het hierdie vrou ook vir Paulus finansieel ondersteun. Kom ons kyk na vers 3 en 4. Groete vir Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat hulle lewe vir my gewaag het. Dit is nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die gelowiges onder die heidene nasies. Wonderlik, Aquila en Priscilla was 'n egpaar. Hulle is waarskynlik saam met die ander Jode deur die keiser uit Rome verban en hulle het nou hier, waar Paulus die brief skryf in Korinthe, hulle het nou hierna toe verhuis. Jy sal onthou, ons het oor hulle gepraat, toe ons die boek Handelinge, by die 18de hoofstuk behandel het, ne? Daar vers 2, vers 3, jy kan gerus miskien weer so bietjie daar naslaan. Nou wil het voorkom, hulle is nou op hierdie stadium hier ook in Korinthe. En daar het hulle nou vir Paulus ontmoet, en hy het by hulle thuis gegaan. Hulle het hom waarskynlik baie van die gemeente Rome vertel. Hulle het self ook in diens van die evangelie gestaan, onder andere in Efese. Gaan lees het gerus weer, luisteraar, in Handelinge 18, vers 18 tot 28. Dan sal jy lees van hulle bediening daar in die groot, wonderlike Griekse stad met sy ongelooflike ruïnes vandag nog, namelijk Efese. Maar jy sal onthou met keizer Claudius se dood in 54 na Christus, kon hulle na Rome toe terugkeer. Hulle het later weer in Efese gewerk. Jy kan maar gaan kyk in 2 Timoteus 4 by vers 19 sal jy dit daar kry. Nou, liewe luisteraar, ons het nou hier 'n hele klomp inligting en ook die name van sommige mense wat selfs vir ons onbekend bly. Ons lees die name in die volgende lyste, maar ons ken nie al daardie persone nie. Dit is hoofsaaklik maar Priscilla en Aquila wat aan ons bekend is. En toch wil ek so hier en daar net ietsie uitlig, want ek dink dit is ook vir ons ter sake om daar oor met mekaar te gesels. In vers 6 en vers 7 kry ons hierdie twee name wat vir ons baie interessante herinneringe oproep in ons gedagtes. Luister so bietjie. My groete verder ook aan my liewe vriend Epenetus, die eerste bekeerling van Christus in die provinsie Asie, en aan Maria, wat baie moeite vir julle gedoen het. Vers 7 sê, gee my groete ook aan Andronicus en Junias, my volksgenote, wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en het voor my al christene geword. Nou, luisteraars, die name Maria, Andronicus en Junias verteenwoordig eintlik drie Joodse christene. Van die laaste twee word het uitdruklik vermeld, net soos die van Herodion in vers 11, dat hulle stamgenote van Paulus is. Dis ook selfs moontlik dat Paulus vir al die Joodse christene hier noem, omdat die gemeente in Rome hoofsaaklik heidens christene was. Ons weet nie by welke geleentheid Andronicus en Junicus saam met Paulus in die gevangenis was nie. Die uitdrukking dat hulle in aansien onder die apostels mag wees, kan dalk beteken dat hierdie twee persone self ook tot apostels gereken is. Behalwe die 12 apostels is daar, moet ons onthou, natuurlik 'n wye kring van die eerste disippels wat ooggetuies van Christus was, wat apostels genoem is. Gaan kyk gerus maar in 1 Korintiërs 15 vers 7, dan sê dit sien, net soos ook ander waardeur die gemeentes aangestel is as apostels. Gaan kyk in 2 Korintiërs 8 vers 23. En dan moet ons onthou natuurlik, liewe luisteraars, was daar ook mense wat christene wat opgetree het as medewerkers saam met die apostels. Jy kry voorbeeld daarvan in 1 Tessalonisense 2 by die 6de versie. Die blote feit dat hulle, so staan daar, reeds voor Paulus christene geword het, maak dit waarskynlik dat hulle tot die eerste disippels behoort het. Nou is dit natuurlik moontlik, luisteraar, dat die naam Junias met 'n ander bietjie aksentuering in die Grieks aan 'n vrou kon behoort het. Ons is nie doodseker daarvan nie. Dan het ons hier, as dit so is, moontlik te doen met 'n egpaar en ook 'n geval van waar 'n vrou 'n apostel genoem word. Dis interessant, as 'n mens nou kyk hier na vers 8 tot by vers 12, dan kry ons hier 'n klomp mense aan wie die apostel groete stuur. Nou, ek wil ook nie op hulle almal ingaan nie, behalwe dat ek by vers 12 daarop wil wys dat die apostel as het ware homself onderbreek wanneer hy sê groete. Nee, want mense sou nou vra, nou hoekom moet hy nou homself hier onderbreek om nou as het ware weer van vooraf sy redenasie te begin? Kom, ek lees dit eers. Groete verder ook aan Trifena en Trifsova, en dan noem hy nog 'n paar name. Ons moet onthou, liewe luisteraars, sosiale diskriminasie het nie tussen die Christusgelowiges bestaan nie. Want ook van hierdie mense word vermeld dat hulle geliefdes is, wat gearbei het in die Here. En verskillende ander aspekte kom na vore. Moontlik was Aristobulus die vriend van keizer Claudius en die broer van Herodes Agrippa, van wie dit bekend is dat hy in Rome gewoon het en ook daar gesterf het. Nou, by vers 13 kry ons ook 'n ander mededeling. Hy sê, dra ook my groete oor aan Rufus, die voortreffelike werker in diens van die Here, en aan sy moeder, wat ook altyd vir my 'n ma was. Nou, bes moontlik is die Rufus waarvan ons hier hoor, die seun van Simon van Sirene. Gaan kyk gerus in Markus 15 vers 21. Dat hy die uitverkorene genoem word in die Griekse taal hierso, sien sekerlik nie op die ewige uitverkiesing nie, want natuurlik, dit sou tog ook van die ander gelowiges gesê kon word. Nou hoekom sou Paulus hom hier noem? Moontlik op die besondere voortreffelikheid as gelowige. Vandaar dat hy ook na hom in die Grieks verwys na 'n uitverkorene in die Here. Tussen hakies, liewe luisteraars, die moeder van Rufus word deur Paulus ook sy moeder genoem. Het jy dit opgelet? Waarskynlik dui dit daarop dat sy aan Paulus besondere sorg en liefde bestee het en by een of ander geleentheid moontlik selfs nog in Jerusalem. Daarom dat hy so op 'n baie deernisvolle manier na haar verwys, want hy sê wat ook vir my altyd 'n ma was. Dis wonderlik dat die apostel na hierdie vrou wat in 'n groot mate vir ons onbekend was, op so 'n manier verwys. Ek wens eintlik ons het meer inligting gehad, maar laat ons nou nie daaroor spekuleer nie. Luister na vers 14 en 15. En dan ook nog groete aan Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en al die broers daar by julle. Ook aan Philologus en Julias, Nereus en sy suster en Olympas en al die ander gelowiges daar by julle. Het jy nou opgemerk 'n hele aantal name van gemeentelede, telkens nog met die toevoeging van en die broers, of soms in sommige vertalings staan daar die heiliges wat saam met hulle is. Nou luister, na sommige van die mense se name wys op Joodse afkoms en ander van hierdie name wys op Griekse afkoms. Die punt is, die gemeente in die hoofstad, daar in Rome, het ongetwyfeld bestaan uit mense uit alle oorde. Daar was dus Jode wat tot inkeer gekom het tot die Christendom, en daar was Grieke wat tot inkeer gekom het tot die Heidendom, en daar was ander Grieke van wie die name nie eers hier genoem is nie. Kennelik moes Paulus die omstandighede in die gemeente baie goed geken het. Soos byvoorbeeld ook blyk uit die vermelding van die suster van Nereus. Nou, hoe sou hy die inligting gekry het? Want op hierdie stadium, het ek jou al vertel, sover ons weet, was hy nog nie in Rome nie. Hy sou natuurlik op 'n baie eenvoudige manier die inligting oor hierdie mense kon kry van ander Christene wat Paulus se pad gekruis het. Nou, die gedeelte wat ek wil behandel vir vandag, sluit dan af hier by die 16e vers. Luister, groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Al die gemeentes van Christus stuur vir julle groete. Nou, luisteraars, blykbaar was dit in die vroeëre gemeentes gebruiklik om mekaar by die erediens met 'n kus te soen. 'n Mededeling daaroor by Justinus die martelaar uit die 2de eeu. Met ander woorde, uit 'n buitebybelse bron kry ons ook hierdie bevestiging dat gelowiges mekaar soms met 'n kus, of soos dit nou in die 83 vertaling weergegee word, met 'n soen van Christelike broederskap hulle mekaar gegroet het. Dit was eintlik maar net 'n uitdrukking van die warmte van die onderlinge liefde. Die koudheid van later tye het toe nog nie ingetree tussen Christene nie. Jy weet, hulle het tog vrymoedigheid gehad om mekaar so met 'n lekker soen op die wang te groet. Ek wil amper sê, iets daarvan lyk my het oorgebly tussen ons Afrikaner mense. Ons soen mekaar ons nou vreeslik graag. En jy kom baie gou agter as Afrikaans sprekende Christene uit verskillende oorde mekaar nie goed ken nie, maar hulle het nou so rukkie by mekaar gekuier en so, dan soen groet hulle mekaar sommer aan die einde. Maar hier gaan het so bietjie oor iets anders, want hier gaan het oor 'n soen van Christelike broederskap. Ja, natuurlik sou ek wou sê, dat Paulus kan vermeld dat die gemeentes van Christus in Rome groet, vloei natuurlik voort uit die feit dat hy as 'n skakelfiguur tussen die gemeentes kon optree. Aan hulle allerlei mededeling ook oor die ander kon maak en ook die groete kon meekry om oor te dra. Ag, nou ja, liewe luisteraar, het lyk vir my, die apostel neem in 'n groot mate die plek in wat kerklike vergadering later in die geskiedenis ingeneem het om die band tussen die gemeentes te bewaar en selfs ook te verstewig. Miskien behoort jy aan 'n kerk wat ook internasionale kontakte het. En dan sal jy sien, want het gebeur in baie gemeentes, wanneer 'n dominee gaan besoek aflê in 'n ander gemeente, dan stuur daar die besoekte gemeente hulle groete saam met hierdie leraar na die gemeente waar hy terug gaan. En so gebeur het dan ook, dat sommige kerke na ander kerke groete briewe stuur, voordat daar begin word met 'n belangrike kerklike vergadering of selfs 'n synode. So, dit is nie iets wat vir ons vreemd is nie. Nou luisteraar, ek gaan volgende keer met jou gesels oor die laaste opdragte wat die apostel gaan gee en dan sal jy ook sien, daar gaan ook bepaalde lofprysings aspekte na vore kom. Maar ek gaan volgende keer met jou daaroor praat. Nou wil ek weer net so 'n bietjie terugkom na 'n tema wat ek tog nie wil hê dat ons sal mis wanneer ons dink aan die Romeine brief nie. Naamlik die hele aspek van verlossing. Want ons kry nou hier die name van hierdie klomp mense en hulle word broers genoem en hulle word susters genoem soos in gemeentes van die Here vandag nog bekend is. Hoekom noem ons mekaar so? As gevolg van die verlossing. Jy sien, die enigste manier waarop 'n mens van jou sonde en van jou sondige aard verlos kan word. Dit wil sê van wat ons soms in die teologie noem jou erfsonde, dit is jou sondige aard en jou sonde bedoelende jou daadsondes. Die enigste manier waarop ons daarvan verlos kan word is deur of self sondeloos te word of deurdat iemand anders wat self sondeloos is ons skuld sal betaal. Nou moet ons onthou, die mens kan nie self sondeloos wees nie. En daarom kan hy nie sy eie skuld betaal nie. Daarom kan 'n mens nie jouself verlos as mens nie. God voorsien egter die een persoon wat dit wel kan doen, naamlik sy seun, Jesus Christus. Hy het mens geword in hierdie wêreld. Galasiërs 4 vers 4 vertel vir ons daarvan. En die mens se skuld gedra. God aanvaar Christus se betaling van die mens se skuld en so het God self die mens se verlossing bewerk. En op grond daarvan kan Paulus nou vir hierdie verloste mense in Rome skrywe as verloste mense, broers en susters in die Here. Vir jou en vir my natuurlik, ons sal dit nou misschien vandag minder, wat sal ek dit noem, minder kerklik wou skrywe. Ons sou miskien vir mekaar wou sê, die kwitansie vir Christus se betaling van jou en my skuld kom nie outomaties op jou en my naam nie. Die manier waarop die verlossing jou deel word, is dat jy in die geloof aanvaar dat Jesus jou skuld betaal het en dat God in sy liefde en genade Christus se betaling vir jou aanvaar het, as het ware in jou plek, in jou naam aanvaar het dit wat hy vir jou gedoen het. En so het die verlossing jou deel geword. En so het jy 'n verloste geword. En so het Jesus Christus die verlosser jou en my gered. As 'n mens rondom jou kyk, as Christus gelowige, liewe luisteraar, dan wonder jy soms, is al hierdie mense Christene? En as jy daaroor gewonder het, dan vergeet jy soms, laat jy na, om vir jouself ook te vra, wat is my verantwoordelikheid? Het ek hoegenaamde verantwoordelikheid teenoor ander mense? Of is dit maar die gemeente wat as liggaam sendelinge uitstuur na ander ouens toe, maar eintlik is ek persoonlik daarbij onbetrokke? O nee, broer Johan, mag jy nou dalk sê, ek is wel daarbij betrokke, want ek maak 'n finansiële bydra, sodat ons die sendelinge kan stuur. Dis goed, ja, maar dis nie die vraag nie. Die vraag is, of die Here vir jou ook kan gebruik, omdat jy gewillig is om die verlossingsboodskap met ander mense te deel. En daarom is vir my so interessant, dat Paulus, wanneer hy hierdie brief daaruit Korinthe stuur na Rome toe, nie net op skrif die boodskap neerskryf, sodat hulle dit kan lees daar in Rome nie. Maar, hy stuur sy persoonlike groete ook saam met die boodskap draers. Wie wat dat die Here ook vir jou of vir my wil gebruik as boodskapdraers? Hy wil nie net ons briewe hê nie. O, ja, maar wag. Nou kan jy sê, Brian, maar dis vir my miskien makliker, jy weet, om met iemand te praat oor die Here, maar ek is weer nie 'n goeie skrywer nie. Luisteraar, dit gaan nie daaroor of jy of 'n prater of 'n goeie skrywer is nie. Die vraag is of jy en ek getuies is. Die maniere waarop ons dit doen, dit kan verskil. Dit is in 'n sekere sin irrelevant. Maar dat ons die verlossingsboodskap moet deurgee, dit staan soos 'n paal bo water. En as ek dus deur die genade van die Here tot verlossing gekom het, dan moet daar ook nog geestelike groei plaasvind. Toe jy bewus geword het van jou verlossing, het jou geestelike groeiproses eintlik maar nog net begin. En luisteraar, as jy en ek nie geestelik groei nie, dan bly ons geestelike babietjies, dan bly ons babas in die geloof. Namate ons egter die regte geestelike kos begin inneem, groei ons ook in die geloof. En terwyl ons op die Heilige Gees vertrou, liewe luisteraar, kry jy dit al meer en meer reg om jou lewe in te rig soos die Here dit van jou en van my verwag. Jy span jou in om jou nie in die sondige natuur te laat terugval en teruggryp nie, nie deur die een of ander wetsvoorskrif te laat vasvang nie, om jou nie te laat lei deur mense wat nie die Here kom wanneer dit by geestelike sake kom nie, maar jou laat lei deur die Gees van God. En daarom is die Romeine boek juis my so wonderlike boek. Want wanneer die apostel groete stuur aan mense, dan koppel hy telkens daardie groete aan die Here Jesus Christus. Want jy sien, Christus is ons vrede. Hy is die een op grond van wie se soenverdienste jy en ek vir iemand anders kan sê: "Hoe gaan dit met jou broer?" Of "Kan ek dalk vir jou iets help doen, suster?" Liewe luisteraar, die groete bevestig andermaal dat die groete van die Here ook deur ons as Christene met mekaar gedeel moet word. Daarom sal jy opmerk by die aanvang van 'n erediens word daar dikwels gesê deur die liturg: "Ek groet julle in die naam van die Here." Met ander woorde, die liturg kom staan daar as 'n boodskapdraer, as 'n ambassadeur vir die Here, en hy groet sy luisteraars, die Christelike gemeente, die mense wat geroep is uit die duisternis tot die lig. Hy groet hulle en hy sê ook in die naam van die Here die seën vir hulle toe. En dan gebeur er nog 'n ding aan die einde van die diens. Voordat almal hierdie geseëndes en gegroetenis, voordat hulle nog uitstap vir die nuwe week wat voor hulle lê, word hulle dan deur die liturg in die naam van die Here die seën toe gesê. En luisteraars, dit is nie net 'n ligte gebed dat die Here hulle sal seën nie. Dit is ook net soos die seën groet aan die begin, is die seën aan die einde van die erediens 'n toesegging van God se seën aan sy kudde. 'n Toesegging aan elke een van daardie individuele gelowiges wat daar in die erediens meegedoen het. En daarom wil ek jou ook graag aan die einde van hierdie program, die voorlaaste program oor die boek Romeine, wil ek graag vir jou sê: broer, suster, ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, en ek sê in sy naam vir jou die seën van die Here toe. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.